Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Hallitus on lyönyt koronan takia pöytään jo 4 valtavaa lisäbudjettia tänä vuonna ja kaikki silkkaa velkaa. Kaiken kaikkiaan Suomi ottaa uutta velkaa tänä vuonna lähes 19 miljardia. Velkaa nostetaan niin, että hirvittää. Kuka laskun maksaa, milloin lasku maksetaan, miten se maksetaan ja keneltä nämä koronavelat oikein tulevat. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri.
Kiitos.
Ja tervetuloa STTK:n pääekonomisti Patrizio Laina.
Kiitos.
Niin, hurjia suhteellisten velkatasojen sekä absoluuttisten velkamäärien nousuja ihan joka puolella. Valtiot toisensa perään ovat ottaneet korona-aloissa melkein kuin kilpaa velkaa keskenään, eikä Suomi ole tässä tapauksessa oikeastaan minkäännäköinen poikkeus edes. Niin joko teitä hirvittää tämä velkaralli, joka etenkin vauraissa teollisuusmaissa painelee menemään?
No kyllähän tässä on oikeastaan nyt, niin kuin tämän vuoden aikana on ainakin ihan selkeät perusteet sille, että niin kuin nyt velkaannutaan. Mä luulen, että sitä ei kovin moni kyseenalaista, etteikö nyt tarvita sitten julkisen sektorin selkeätä apua tämän koronakriisin selättämiseen ja talouden tukemiseen. Kyllä sanoisin, että suuremmat haasteet tai mahdolliset hirvitykset on siinä, että mitä tapahtuu niin kuin sen jälkeen, että jäädäänkö me tilanteeseen, jossa talous tarvitsee julkisen sektorin apua pidempään, jolloin nämä vajeet julkisella puolella jatkuu vuosikaudet, vai päästäänkö me tästä sitten niin kuin jonkunlaisena näkymällä tavallaan pois. Et mä näkisin tärkeänä sen, että meillä olisi jonkunlainen ulospääsy siitä, että meillä olisi ainakin keskipitkällä aikavälillä uskottava suunnitelma siitä, että miten velkaantuminen saadaan taittumaan ja niin kuin tavallaan uskottavasti sillä, että kyse on enemmän lyhytaikaisesta piristysruiskeesta taloudelle kuin pysyvästä muutoksesta velkaantumisessa.
Eli tavallaan siis toistaiseksi ei hirvitä tai oikeastaan siis hirvittäisi, jos ei elvytettäisi tässä tilanteessa näin paljon.
No joo, näin voisi sanoa. Totta kai hirvittää se, että kun katsoo, että kuinka kovaa talous ottaa hittiä tästä koronasta. Ja totta kai se hirvittää, kun katsoo, että millaisia potentiaalisia seurauksia sillä on. Mutta tämä suurin hirvitys ei ole se, että se on oikeastaan aika luontevaa, että tämmöisessä tilanteessa joudutaan velkaantumaan kovasti. Ja niin kuin kyllähän se tarkoitus on se, että sillä kovan velkaantumisen avulla pystytään luomaan pidemmällä aikavälillä sitten kestävän pohjataloudelle ja niin kuin minimoimaan näitä vahinkoja, mitä tästä koronakriisistä tulee.
No Patrizio, sama kysymys. Joko hirvittää vai hirvittääkö ollenkaan?
No tietenkin tämä itse korona hirvittää ja sen aiheuttamat vahingot, mutta ei tämä nyt velkaantuminen varsinaisesti. Se enemmän hirvittäisi, jos tässä nyt alettaisiin suusäkkiä myöten elämään, että se olisi varmasti huomattavasti haitallisempaa taloudelle kuin sitten tämä nykyinen omaksuttu talouspolitiikka, että velkaannutaan, niin sitä kautta pyritään tukemaan niin yrityksiä kuin ihmisiä. Ja sitä pidän kyllä siis täysin perusteltuna. Ja sen, että miten tästä sitten keskipitkällä aikavälillä päästään ulos, niin sehän on vielä täysin auki tällä hetkellä, että mehän ei tiedetä, kuinka paljon tässä edes tullaan velkaantumaan. Nämä talouskasvuennusteet koko ajan tarkentuu suuntaan tai toiseen hyvin merkittävästi. Et me ei tiedetä, kuinka paljon talous kasvaa, kuinka nopeasti tämä talous alkaa palautumaan tämän kriisin jälkeen ja niin edelleen. Et siinä suhteessa niin en kyllä hätiköisi tämän keskipitkän aikavälin näkymän kanssa, että keskittyisin tämän kriisin hoitamiseen ja sen jälkeen, kun tämä on hoidettu, niin sitten aletaan miettimään, että mitä sen jälkeen.
Tämä on nyt sitten niin kuin hyvin poikkeuksellinen tilanne, että ainakin tuntuu siltä, voitte vastata tähän kysymykseen, että kuinka poikkeuksellinen tilanne tällä hetkellä nyt siis velkakirjamarkkinoilla oikein on, kun tilanne on se, että kaikkialla vähintäänkin siis vauraissa teollisuusmaissa nostetaan hurjat määrät valtionvelkaa parhaillaan ja samaan aikaan keskuspankit operoivat markkinoilla, niin kuinka poikkeuksellinen tilanne velkakirjamarkkinoilla tämä tilanne juuri nyt on?
No onhan se hyvin poikkeuksellinen siinä mielessä, että jos katsotaan näitä liikkeeseen laskumääriä, rahoitustarpeita, valtioiden vajeita, niin eihän me ainakaan rauhan aikana olla tällaisia nähty tai sanotaan, että niin kauan kuin talousjärjestelmä on ollut tällainen modernimpi, niin ei tällaista tilannetta ole nähty. Että Totta kai meillä on ollut, meillä oli finanssikriisi, jolloin velkaannuttiin aika nopeasti, mutta nyt tämä mittakaava on silti nyt jo ihan niin kuin erilaista. Mutta sitten jos mietitään, että...
Jopa siis kovempaa kuin finanssikriisi.
Selvästi kovempaa, mutta toki finanssikriisi oli aika niin kuin pidempi shokki. Nyt me ei tiedetä vielä, kuinka nopeasti tämä menee ohi, että ainakin tämä alun nopea isku oli huomattavasti kovempi kuin mitä finanssikriisissä nähtiin, mutta sitten toipumisesta tosiaan on vielä niin kuin vaikeampi sanoa. Mutta ehkä nyt tämä suurin ero ehkä finanssikriisiin on se, että nyt meillä oli jo valmiina malli, miten tätä hoidetaan sillä tavalla, että keskuspankit lähti hyvin nopeasti tekemään suuria velkakirjaostoja. EKP itse asiassa teki niitä jo nettomääräisesti ennen tätä koronakriisiä. Et siinä mielessä keskuspankit ostaa suuren osan siitä, niin kun, ellei jopa kaikkea tästä nettomääräistä rahoitustarpeesta. Et se hoituu kyllä niin kun ainakin nyt tosiaan lyhyellä tähtäimellä, mutta sitten jos katsotaan pidemmälle, jos niin kun historia toistaa itseään siinä mielessä, että niin kun, julkisen sektorin tervehdyttäminen kestää pidempään ja vajeet tulee jatkumaan pidempään, niin sitten voi ollakin, että niin kun siihen keskuspankkituellekin tulee tietyt rajat tai siellä pitää miettiä myös muita niin kuin argumentteja, mutta tällä hetkellähän ilman muuta raha ja finanssipolitiikka toimii sillä tavalla samaan suuntaan, että niin kuin keskuspankki mahdollistaa omilla tukitoimillaan nämä suuret elvytystoimet ja tässäkin on sitten niin kuin eroja, että Yhdysvalloissa on ihan tämmöinen melkein puhdas oppikirjamainen niin kuin setup, että keskuspankki tämmöisessä tilanteessa voi rajattomasti ostaa niitä valtion velkakirjoja. Euroalue on vähän monimutkaisempi.
Täysin rajattomasti.
Täysin rajattomasti, ja he on sanonut sen avoimesti, että heillä ei ole tällä hetkellä rajoja. He ostaa, ilmoittaa kyllä niitä ostomääriä, mutta he on ilmoittanut, että he käytännössä voi ostaa rajattomasti. EKP:llähän on katto ostoihin, tai he on ainakin ilmoittaa sen kerrallaan, ja tiedetään, että perussopimukset rajoittaa EKP:n toimintaa, ja se on ollut aikamoista tasapainoilua, että mitä EKP voi tehdä. Että siinä mielessä tämä euroalueen rakenteellinen tilanne keskuspankin ja valtioiden työnjaon välillä on huomattavasti haastavampi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.
Ja sehän on näkynyt myös näissä vajeissa ja näiden ostomäärissä, että kyllähän Yhdysvalloissa keskuspankki on elvyttänyt huomattavasti enemmän kuin sitten Euroopan keskuspankki, ja samoin myös finanssipolitiikka on ollut huomattavasti elvyttämämpää kuin tällä euroalueella varsinkin. Eli se, että vaikka meillä näitä valtion talouden vajeita onkin ja velkaannutaan todella paljon, niin se velkaantuminen ainakin, jos verrataan esimerkiksi Yhdysvaltoja, niin kuitenkin vielä huomattavasti nopeampaa ja suurempaa sitten siellä, että siinä mielessä niin nämä meidän toimet ei missään määrin ole poikkeuksellisia tai poikkea tästä kansainvälisestä trendistä päinvastoin, että ollaan ehkä itse asiassa hieman niin kuin varovaisempiakin oltu sitten täällä kuin sitten monissa muissa maissa. Ja sitten ehkä noista, mitä tuli näihin poikkeuksellisiin toimiin, niin pitää kuitenkin muistaa, että tässähän oli jo aika poikkeuksellinen tilanne ennen tätä koronakriisiä, että valtion velkakirjojen korothan oli negatiivisia jo ennen tätä. Eli toisin sanoen sijoittajat maksoi valtioille siitä, että valtiot ottaa rahaa vastaan. Ja siinä mielessä tämä on erikoista, että tässä tilanne on oikeastaan muuttunut. Valtion velkakirjojen korot on edelleen negatiivisia, että just tänään tsekkasin, niin Suomi saa edelleen 10 vuodeksi velkaa negatiivisella korolla, että -0,2% taisi olla. Eli toisin sanoen sijoittajan maksaa edelleen. Ja tämä on ehkä vähän yllättävää, että tässä ei oikeastaan tämän osalta tapahtunut kauheata muutosta, että sijoittajat on nimenomaan edelleen tukeutuneet valtion velkakirjoihin, eikä euroalueella esimerkiksi päässyt syntymään tällaista samankaltaista kehitystä kuin sitten eurokriisiaikaan, että joidenkin valtioiden velkakirjojen korot lähtisi räjähdysmäiseen nousuun ja toisten taas sitten pysyisi sillä hyvin alhaisella tasolla. Tällaista ei ole tapahtunut ja sitä voi tietenkin pitää onnistuneena rahapolitiikan osalta.
Miksi tilanne on tällainen?
No kyllä mä sanoisin, että niin kuin se suurin tekijä on keskuspankit. Meillä oli maaliskuussa muutaman viikon ajan jakso, jolloin jopa niin kuin tätä ehkä maailman suosituinta parasta turvasatamaa, eli Yhdysvaltojen valtionlainojakin epäiltiin. Toki siellä oli vähän tämä markkinoiden toimimattomuus myös taustalla, mutta kyllä yksi tekijä oli varmaan silloin myös se, että sijoittajat alkoi epäillä, että jonkunhan pitää rahoittaa nämä kasvavat vajeet, ja sitä niin kuin ei näin matalilla koroilla ole niin kuin halukkuutta tehdä. Että me nähtiin hetkellisesti nousua myös USA ja Saksan valtionlainakoroissa, mutta sitten aika nopeasti keskuspankit otti homman haltuun ja niin kuin näytti, että velkakirjoja ostetaan niin kuin tarpeen mukaan. Mielestäni se niin kuin huimasi ainakin omaa päätä, kun katsoi Yhdysvalloissa, että Fed yhden viikon aikana osti velkakirjoja yli 400 miljardilla dollarilla. Tätä jos verrataan EKP:n siihen koko pandemia-ajan osto-ohjelmaan, mikä oli 750 miljardia aluksi, nythän sitä on nostettu, mutta Fed osti sitten yli puolet siitä käytännössä yhden viikon aikana markkinoilta. Mutta niinku näillä toimilla on tavallaan vakiinnutettu se tilanne. Sitten toinen tekijä on se, että kyllähän meillä on edelleen aika suuri säästämishalukkuus, jotta tämä korona varmasti vahvistaa globaalisti. Eli yksityinen sektori säästää ja niinku tämmöisessä ympäristössä turvallisille velkakirjoille löytyy kysyntää. Et ei se ole pelkästään keskuspankit, että kyllä niinku tässä ympäristössä kysyntää löytyy myös yksityiseltä sektorilta. Ja se he, niinku osaltaan heijastaa, tukee sitä kuvaa ja kertoo siitä, että minkä takia korot euroalueellakin on negatiivisia.
Hetkellisesti siis oli suuri huoli, mutta siis sen huolen siis rauhoitti tuo 400 miljardia. Siis summaa, jos suhteuttaa, niin nyt oliko viime viikolla EKP ilmoitti lisäävänsä tänä vuonna 600 miljardia euroa, siis koko vuodelle ostoja lisää tälle vuodelle.
1350.
Niin yhteensä 1350, mutta yhdysviikossa 400. Sekö sen sitten rauhoitti tämän?
No kyllä mä sanoisin, että ne oli, että kyllähän silloin mietittiin, puhuttiin jo uudesta rahoituskriisistä ja finanssikriisistä, että se on niin kuin se Yhdysvaltojen valtionlainamarkkina on ihan globaalissa rahoitusjärjestelmässäkin tämmöinen kivijalka, ja jos se ei toimi kunnolla, niin silloin voi ajatella, että koko rahoitusjärjestelmä on pahoissa ongelmissa. Ja sen Fed pystyi niin kuin päättäväisillä toimillaan korjaamaan, ja tavallaan he teki niin kuin ilman rajoja niin suuria ostoja, että niin kuin pakotettiin markkina jälleen toimimaan, ja sen jälkeen tilanne on rauhoittunut selkeästi.
No Suomenkin valtio laski juuri liikenteeseen 20-vuotisen valtiolainan siis ensimmäistä kertaa, ilmeisesti ensimmäistä kertaa historiassa. Vaikea sanoa, tämä tietysti lainojen ja velkojen historia on pitkä, valtionlainojen ja velkojen historia on pitkä, mutta että kysyntää löytyy kuitenkin, ja muutaman prosentin kymmenys pitää maksaa korkoa 20 vuoden valtiolainan velalle Suomelle, niin ketkä nyt valtioita rahoittavat tässä tilanteessa? Keneltä Suomi lainaa?
No kyllä pääasiassa se lainaaminen tapahtuu sieltä keskuspankista, että vaikka meillä onkin nämä Euroopan keskuspankin toimet ollut maltillisempia kuin sitten Yhdysvaltain keskuspankin, niin sitä huolimatta niin ne on ollut kyllä merkittäviä täällä. Ja mä oon itse asiassa laskenut sen, että Suomessa nyt tällä hetkellä valtio on velkaantumassa noin 19 miljardia tänä vuonna. Ja mä laskin sen, että kuinka paljon tällä Euroopan keskuspankin pääoma-avaimella tai tällä edellisellä osto-ohjelmalla, niin kuinka paljon sen Suomen osuus olisi tästä 1350 miljardin euron potista, ja se olisi 23 miljardia. Eli se on suurempi kuin tämä 19 miljardia, että itse asiassa tästä ei markkinoilla tai niin kuin sijoittajille jää yhtään mitään päinvastoin, että keskuspankki ostaa vielä muitakin velkoja sitten sieltä sijoittajilta. Että kyllä se, voisi sanoa, että tällä hetkellä keskuspankit rahoittaa Suomen valtiota ainakin täysimääräisesti.
Onko näin?
No totta kai keskuspankki on tärkeä ostaja, mutta EKP:n tapauksessahan pitää muistaa se, että EKP:hän ostaa vain jälkimarkkinoilta velkakirjoja. Eli tavallaan toi esimerkiksi toi Suomen 20-vuotinen viitelainen, niin se pitää myydä kokonaan sijoittajille, että sieltä EKP ei suoraan osta euroakaan. Et EKP voi ostaa tosiaan vain niitä velkakirjoja, jotka on sitten siellä jälkimarkkinoilla. Et jos 20 vuoden lainaa ajatellaan, niin se myytiin pääosin Suomen ulkopuolelle. Siellä on suuria sijoittajia, kuten rahastoja, pankkeja, vakuutusyhtiöitä takana. Et niin kuin Suomen velkahan on luonteeltaan vähän sellainen, että ei se niin kuin ainakaan piensijoittajia hirveästi houkuttele noilla koroilla, ja kuka niin kuin tavallaan voi niin kuin syyttää siitä. Mutta Suomen velka tällä tavalla, jos ajatellaan keskuspankin ulkopuolella, niin se on poikkeuksellisen vahvasti ulkomaisten sijoittajien käsissä. Eli jos verrataan moneen Keski-Euroopan maahan, niin kotimaisilla sijoittajilla on huomattavasti suurempi osa siitä.
Ja sitten Keski-Euroopassa niin, siis?
Keski-Euroopassa, esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa tyypillisesti, niin kotimaiset sijoittajat on huomattavasti suurempia valtionvelan omistajia kuin esimerkiksi Suomesta. Ja totta kai noin niin kuin Patrician luvut pitää sinänsä paikkaansa, että niin kuin nyt jos ajatellaan tätä uutta velkaa, niin kyllähän keskuspankki tavallaan, vaikkei se mene ihan yksi yhteen sen uuden velan kanssa, niin vastaavan summan ostaa niin kuin jälkimarkkinoilta. Mutta niin kuin EKP:llakin on rajat sillä, että kuinka suuren osa valtion velasta se voi niin kuin omistaa. Että Suomen velasta EKP omistaa ehkä lähes kolmanneksen tällä hetkellä tai sitä suuruusluokkaa. Mutta niin kuin tosiaan uudesta velasta he varmaan niin kuin näin suuren, ainakin sitä uutta liikkeeseen laskua vastaavan määrän nostaa sieltä niin kuin jälkimarkkinoiden kautta. Mutta kyllä niin kuin Suomen velalle löytyy hyvin kysyntää myös niin kuin kansainvälisten sijoittajien keskuudesta.
Siis EKP:llähän oli tämä raja, mutta varsinaisesti enää ei ole mitään rajaa. Että aiemminhan oli säädetty, että yksi kolmasosa valtionvelasta voi olla keskuspankin hallussa, mutta nythän Euroopan keskuspankki on ilmoittanut, että se luopuu tällaista rajoitteesta, eli sellaista ei enää ole. Että se voi periaatteessa omistaa vaikka kaiken valtionvelan, mitä on. Ja sehän on siis totta, että se myydään varsin ensin sijoittajille, mutta sen jälkeen tietenkin se sitten sieltä kiertää takaisin sinne keskuspankkiin. Ja sehän ei tietenkin mene välttämättä niin, että just se, mikä nyt on laskettu liikkeelle, niin se keskuspankki ostaa ne, vaan se voi ostaa niitä aiempia. Mutta näin kokonaisuutena, että jos velkaantuu 19 miljardia, niin se 23 miljardia on sitten kuitenkin, mitä sinne vuoden lopussa pitäisi päätyä sinne keskuspankkiin. Että se, mitä sitten katsotaan vuoden lopussa sitä velkatilannetta, että kenelle on velkaannuttu, niin kyllä se sinne keskuspankille sitten on. Eli siinä käytännössä siis velkaannutaan itsellemme.
Onko se näin siis? Onko totta, että Suomi velkaantuu itse itsellensä tässä tilanteessa? Ja sitten tavallaan tässä on se kysymys, että onko tässä nyt keksitty sitten jonkinnäköinen talouden ihmepistoke, josta vain tulee rahaa?
No mä oon tuosta osasta eri mieltä, että on totta se, että niin kuin EKP:llä oli tämä kolmanneksen ostorajoitus aikaisemmin tässä julkisen sektorin velkakirjaohjelmassa, ja se on siellä edelleenkin. Samoin siellä kerrottiin avoimesti, että ostetaan pääoma-avaimen mukaan, eli tavallaan ostetaan eri maiden velkakirjoja suhteessa talouksien kokoon ja väestön kokoon. Mutta mä en silti vetäisi siitä johtopäätöstä, että vaikka tässä pandemia-ajan osto-ohjelmassa näitä samoja rajoja ei ole, se oli se EKP-muotoilu, että ne samat rajat ei päde, niin se ei tarkoita ainakaan mun tulkinnassa lainkaan sitä, että niin kuin näitä rajoja ei olisi. Että näitä EKP-velkakirjojen ostoja on testattu aikaisemmin Euroopan unionin tuomioistuimessa. Euroopan unionin tuomioistuin vetosi näihin EKP-rajoihin, että ne tavallaan ne ostot on vain näiden turvamekanismien takia perussopimuksen mukaisia. Saksan perustuslakituomioistuinhan linjasi nyt jo aikaisemmin, että jo nämä EKPn aiemmat ostot, niin EKP ylitti mandaattinsa siinä. No Saksan perustuslakituomioistuimella ei ole niin kuin toimivaltaa EKP:hen, mutta se kertoo kuitenkin jotain tästä niin kuin ajattelumallista. Ja nythän EKP kertoo ensimmäistä kertaa tämän pandemia-ajan osto-ohjelmien jakaumasta muutama viikko sitten. Ja siellä kuitenkin aika hyvin noudatettiin tätä pääoma-avainta, vaikka oli sanottu, että nyt on suurta joustavuutta. Me ollaan itse tulkittu.
Oliko niin, että ei ollut tarve vai?
No, kyllä mä sanoisin, että kyllä Italia oli ostettu vähän enemmän kuin se pääoma-avain, mutta kyllä etenkin Italian markkina oli paineessa. Että silloin kun tämä ohjelma tuli, niin se ei välittämättä rauhoittanut Italian markkinoita, että olisi voinut sanoa, että siellä ehkä olisi ollut tarvettakin niin kuin suuremmalle. Et mä sanoisin, että se kolmasosa rajoite ei pidä. Me ollaan itse tulkittu niin kuin EKPn aiempia kommentteja ja niin kuin ehkä tätä lakitulkintaa siinä, että EKP voisi omistaa ehkä puolet markkinasta, mutta jos se menee sen yli, niin sitten tulee kyllä niin kuin Euroopan unionin tuomioistuimellekin vaikeuksia hyväksyä nämä EKPn ostot, jollei sitten EKP-mandaattia lähdetä muuttamaan. Et niin kuin siinä mielessä mä en näe, että EKP pystyy rajattomasti kohdistamaan näitä niin kuin ostojaan tai kasvattamaan niitä. Nyt totta kai, kun valtiot velkaantuu rajusti, niin EKPhän voi ostaa paljon velkakirjoja ilman, että niin kuin näitä rajoja ylitetään, tai että se EKPn omistusosuus merkittävästi kasvaa. Mutta mä en menisi niin pitkälle, että mä sanoisin, että EKP voisi omistaa vaikka kaiken. Et mä itse uskon, että vaikka sitä rajaa ei ole avoimesti sanottu, niin EKP pyrkii pitämään sen selkeästi matalampana ja niin kuin mä näen hyvin haastavana oikeudellisesti, jos EKP omistaisi yli puolet siitä velkakirjamarkkinasta.
No tuo on varmasti totta, että näin se just on, että tällä hetkellähän se näyttää siltä, että varmasti se yli puolen omistaminen voi olla hankalaa, mutta tässä varmasti tullaan keskustelemaan siitä, että pitääkö tätä mandaattia muuttaa, eli tähän tavallaan, kun Tapio kysyi, että onko tämä nyt ihmepistoke, että velkaannutaan itsellemme, niin ei se nyt varsinaisesti ihmepistoke, että tämähän on käytetty vuosikymmeniä jo aiemminkin, ja se ei ole silleen ollut mikään ongelma. Japanihan on tehnyt tätä jo vuosikymmeniä tässä aiemmin, eli meillä on sieltä hyviä esimerkkejä. Että se on ihan täysin mahdollista, eikä se aiheuta mitään ongelmia tai mitään inflaatiota tai hyperinflaatiota. Että nimenomaan sitten tähän perustellaan sille, että saataisiin inflaatiota käyntiin, mutta se ei oikein käynnisty millään, vaikka niinku tällaisten perinteisten tai vanhahtavien talousoppien mukaan, niin tästä pitäisi syntyä inflaatiota. Että sitäkään ei ole saatu liikkeelle. Että kyllä mä luulen, että tässä niinku tullaan varmasti tämän kriisin jälkeen niin tarkastelemaan tätä keskuspankin mandaattia, mikä sen tehtävä tulee olemaan. ja niin edelleen. Että meillä lopulta niin tämä inflaatio, itsenäinen keskuspankki, jolla on inflaatiotavoite, niin ei ole kauhean vanha juttu. Että se on kuitenkin 90-luvulta vasta tullut, niin kuin voisi sanoa näin, maailmanlaajuisesti. Ja sitä ennen niin on keskuspankilla ollut erilaisia tavoitteita turvata ulkomaisen valuutan saatavuutta ja niin edelleen. Että kyllä mä luulen, että tämä mandaatti niin tulee uudelleen tarkasteluun tämän kriisin jälkeen tai ehkä jopa tämän yhteydessä.
Oletko samaa mieltä?
Olen samaa mieltä, että tästä asiasta varmaan tullaan keskustelemaan. Mä en näe sitä ehkä ihan yhtä suoraviivaisena, että mä näen ehkä suurimman haasteen tälle EKP-mandaatin muuttamiselle nimenomaan Saksassa. Että se perustuslakituomioistuimen kanta ei heijasta pelkästään oikeuden linjausta, vaan että Saksastahan on tullut paljon kritiikkiä näitä EKP-nostoja kohtaan jo aikaisemminkin. Ja Saksallehan itsenäinen keskuspankki on niin kuin tämmöinen ylpeyden aihe. EKP:han on rakennettu pitkälti Bundesbankin perinteiden mukaan. Ja niin kuin mä näen aika suuria kysymysmerkkejä sille, tai on aika epäileväinen, että onko Saksalla valmiutta, halukkuutta oikeasti uhrata EKP:n itsenäisyyttä. Mutta sitten mä näen myös aika paljon haasteita sille, että niin kun jos rakennetaan meidän rahoitusjärjestelmä entistä vahvemmin, niin että se pitkälläkin aikavälillä toimii keskuspankin tavallaan ympärillä, etenkin euroalueen mittakaavassa. Et meillä on nyt jo joukko jäsenmaita, jotka on hyvin erilaisia. On helppo argumentoida, että jos käytetään Italiaa esimerkkinä, että Italian talouden rakenteet ei ole sellaisia, että niin kuin ne mahdollistaisi eurojäsenyyden omin avuin tavallaan pitkällä aikavälillä. Ja nyt jos me uhrattaisiin keskuspankin itsenäisyys, niin mä veikkaan, että se vaikuttaisi aika vahvasti euroalueen houkuttelevuuteen sijoituskohteena, siihen, että miten euroalue voisi toimia niin kuin taloutena.
Vaikka onkin kuitenkin siis yksi maailman suurimmista markkinoista.
Yksi maailman suurimmista markkinoista, mutta kyllä silti kilpaillaan niin kuin Yhdysvaltojen ja Kiinan kaltaisten voimien kanssa siellä ja tavallaan toi pitää sisällään sen, että jos keskuspankki poistaa näitä valtioiden riskejä, niin se pitää vähän sisällään sen, että me kuvitellaan, että valtio pystyisi hyvin esimerkiksi valitsemaan ne investointikohteet, mihin pitää kanavoida rahaa. Mitä suurempi keskuspankki tuki, sitä heikommin niin kuin puhtaat markkinasignaalit toimii, ja silloin puhutaan sit ihan tähän niin kuin markkinatalouden perusteista, että meidän perusajatus on kuitenkin se, että tiettyyn mittakaavan asti vapaasti toimivat markkinat kanavoi niitä investointeja sinne tuottavimpiin sijoituskohteisiin, ja mitä enemmän niin kuin tätä mekaniikkaa lähdetään heikkenemään, niin sen mun mielestä ainakin historian valossa sen vaarallisemmilla vesillä ollaan, että nyt on ihan selkeät perusteet sille, että tämmöisessä koronakriisitilanteessa keskuspankki toimii päättäväisesti, mutta jos me tavallaan pidemmällä aikavälillä ajaudutaan tilanteeseen, jossa keskuspankki mahdollistaa sen, että valtiot voi melkein loputtomasti velkaantua ja sitten luotetaan siihen, että niin kuin tällä valtionvelalla saadaan pelkästään hyvää aikaan taloudessa, niin mä näen kyllä siinä aika suuria riskejä.
No mä näytän ehkä niin suuria riskejä, että kuitenkin Japani on tehnyt tätä, eikä sielläkään mitään tällaista investointien sosialisointia ole missään mielessäkään tapahtunut. Ei se sitä tarkoita automaattisesti. Se tarkoittaa vain sitä, että ne valtion alijäämät rahoitetaan sillä keskuspankin rahoituksella. Että siitähän siinä on kyse. Ja se, että ne alijäämät välttämättä ohjautuisi esimerkiksi vaikkapa investointeihin, eihän se sitä tarkoita automaattisesti. Ja sitten toisaalta niin kyllä mä myös näen niin, että kyllä meillä niin kuin tarvitaankin aika mittaviakin investointeja, ehkä myös julkisen sektorin toimesta, jos halutaan tämä ilmastokriisi ratkaista. Et se on kuitenkin tässä Suomenkin tavoitteena on olla vuonna 2035 hiilineutraali. Ja se, että jos siihen meinataan päästä, niin se tulee vaatimaan hyvin, hyvin mittavia investointeja kaikenlaiseen meidän infrastruktuuri, energiatuotantojärjestelmiä ja niin edelleen. Ja se, että se tapahtuisi vaan niin, että siellä annettaisiin pieniä esimerkiksi verokannustimia, niin mä en usko, että se tulee riittämään missään mielessä. Et siihen tarvitaan myös tällaisia tietoisia investointeja, investointipolitiikkaa. Mutta se ei missään määrin tarkoita sitä, että kaikki investoinnit olisi millään tavalla julkisen sektorin päätettävissä, vaan nimenomaan se tietty siivu, mitä sitten ajatellaan olevan tarpeellista.
Onko niin, että Japani on nimenomaan hakenut omalla keskuspankkipolitiikallansa ikään kuin tilaa talouskuriin, ikään kuin finanssipoliittista liikkumatilaa, tavallaan Japanin hallitus itsellensä ei ole tarvinnut tehdä sitten niin kovia sopeutustoimia?
No kyllä, nimenomaan, että siellähän on ollut finanssipolitiikka melko elvyttävä varsinkin edellisellä vuosikymmenellä, että siinä mielessä on haettu kyllä sitä tilaa.
Mutta mä sanoisin, että Japani on epäonnistunut kyllä tässä. Että mä en haluaisi käyttää Japania esimerkkinä minkäänlaisesta, niin kuin, että me, niin kuin yleensä sitä käytetään kauhuskenaarina, että me ei haluta päätyä samaan tilanteeseen kuin Japani. Että Japanihan on nimenomaan yrittänyt, heidän pääministeri Abellahan oli tämä kolmen nuolen strategia, että niin kuin keskuspankkien elvytystä, finanssipoliittista elvytystä ja sitten talouden rakenneuudistuksia. Ja sillä luota sitten niin kuin kestävä pohja tulevaisuudelle. Ja nämä kaksi ensimmäistä nuoltahan oli käytössä aika hyvin, eli finanssipoliittista elvytystä tuli, rahapoliittista elvytystä tuli, mutta ne rakenneuudistukset jäi vähän niin kuin vähintään puoliväliin, jos edes siihen asti. Ja tavoitteenahan oli kaikella tällä strategialla tosiaan se, että saadaan Japanin talous toimimaan, saadaan inflaatio jälleen tavoitteeseen, ja siihen ei olla päästy näillä suurilla niin kuin toimilla tai näistä toimista huolimatta. Että kyllä mä niin kuin sanoisin, että se mihin Japani on pyrkinyt, niin siinä on epäonnistuttu.
No mä en ehkä ihan epäonnistumiseksi tuomitse, että siellähän työttömyysprosentti on tällaisessa jotain parin prosentin luokkaa, että sellaisia prosentteja me ei ole nähty sitten 80-luvun, että meillä sen jälkeen on ollut niin kuin kaikkien nousukausien huipullakin työttömyys huomattavasti korkeammalla tasolla, että siinä mielessä mä sanoisin, että kyllä Japani on onnistunut pitämään vähintään niin kuin ihmiset töissä ja työmarkkinoilla ja työttömyyden alhaalla, että se on onnistunut siinä, ja sitten mä oon myös vähän eri mieltä noista rakenteellisista uudistuksista, onko ne onnistuneet vai ei, että se kysehän ei ole siitä, että velkaantuuko se valtio vai ei, vaan kyse on siitä, että velkaantuuko maa kokonaisuutena. Eli onko se vaihtotase yli- vai alijäämäinen. Ja Japanihan on ollut pitkään ylijäämäinen. Eli siinä mielessä Japani siis toisin sanoen vie enemmän kuin tuo. Ja siinä mielessä sanoisin, että Japani on nimenomaan onnistunut erittäin hyvin näissä rakenteellisissa uudistuksissa, että se on maana kokonaisuutena edelleen vientitalous. Ja itse asiassa samahan pätee nyt Etelä-Euroopankin maihin tällä hetkellä, että sielläkin on ylijäämäisiä vaihtotaseita. Tosi tämä eurokriisi aikana ne oli, ja ennen sitä ne oli hyvin merkittävästi alijäämäisiä. Siinä mielessä ne oli silloin aiemmin epäonnistuneita, mutta nyt voisi sanoa, että ne on jossain määrin onnistuneita.
Mutta siis, että Italiakin on suuri teollisuusviejä, siis suuri teollisuussektori.
Italiassa on suuri teollisuussektori kyllä, että kyllähän siellä on ihan tavallaan teollisuutta, että siinä mielessä niin kun Italia ei voi niin kun mitenkään sanoa, että se olisi jokin takapajulamaa, missä ei mitään tapahdu, että siellä on aika suuria alueellisia eroja niin kun sen suhteen, että Pohjois-Italiaan on kehittynyt tai keskittynyt aika vahvasti teollisuutta ja sitten niin kun ehkä niin kun Etelä-Italiassa sitä on niin kun vähemmän. Mä ehkä vielä sanon tuohon Japaniin sen verran, että kyllä Japanin tämä niin kun ulkoinen asemakin on heikentynyt, jos katsotaan vähän pidemmän aikavälin niin kun yli, että sielläkin on jotakin niin kun tapahtunut. Ja ne tavoitteet, mitä niin kun esimerkiksi pääministeri asetti itse tälle ohjelmalle, niin niiden valossa mä edelleen pitäisin kiinni siitä, että he on epäonnistunut. Totta kai niin kun, maassa, jossa väestö vahvasti vähenee, niin on helpompi pitää työttömyysaste pienenä, etenkin tilanteessa, jossa maahanmuuttoa ja niin kuin rajoitetaan ja sillä tavalla pienennetään kilpailua, mutta ihan niin kuin talousmielessä, ja jos mietitään, että niin kuin Japani tavallaan saisi joskus sen velkansa vakiinnutettua, niin siinä mielessä mä sanoisin, että kyllä siellä ei olla päästy siihen, mihin pyrittiin näillä niin kuin tavoitteilla.
No oikeastaan onhan Suomessakin velkaannuttu tässä, ja meillä siis kuitenkin työttömyys on ollut selvästi korkeammalla kuin Japanissa, että ei me nyt olla siinä määrin onnistuttu, että ei se automaattisesti tarkoita, että yhteiskunta kun ikääntyy, niin sit sitä kautta työttömyys pysyy siellä alhaalla, että se vaatii tietenkin aktiivista politiikkaa, finanssipolitiikkaa, talouspolitiikkaa ja niin edelleen, että kyllä me ollaan tehty kyllä niitä virheitä, että ollaan päästetty se työttömyys ylös ja sit sitä kautta siinä kestää hyvin pitkään, että se saadaan sitten sieltä alas, jos koskaan saadaankaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana kaksi ekonomistia, Nordean pääanalyytikko Jan von Gehrig sekä STTK:n pääekonomisti Patrizio Laina. Ja tämä kytkeytyy kyllä tuohon poliittiseen vakauteen tämä kysymys, eli kun eurokriisi vuosien on sanottu lisänneen poliittista levottomuutta Euroopassa ja syntipukiksi listalle on noussut juuri tämä talouskuripolitiikka. Niin, onko tässä nyt jotenkin tapahtumassa muutosta tämän suhteen? Siis ollaanko Euroopassa päätymässä sellaiseen tilanteeseen, jossa tosiasiassa nyt sitten keskuspankin toimesta voidaan imuroida valtion velkaa pois, jotta finanssipolitiikassa olisi suurempi liikkumavara, jotta ei tarvitsisi päätyä nyt, kun valtiot velkaantuvat tässä tilanteessa hurjaa vauhtia, niin sellaiseen tilanteeseen, että edessä on raskas valtion talouden sopeutus tai leikkaus, joka sitten potentiaalisesti jossain vaiheessa aiheuttaa poliittista levottomuutta. Miten analysoitte tilannetta?
No kyllä mä näkisin näin, että eurokriisissähän yritettiin tehdä kaikki rahapolitiikalla, mitä pystyy, eikä silloinkaan oikein saatu taloutta kunnolla käyntiin. Ja nyt tuli sitten koronakriisi, niin nyt ehkä tässä on sen verran opittu, että samoja virheitä ei tulla toistamaan. Että keskuspankkihan jo aiemmin on pitkään nimenomaan pyytänyt finanssipolitiikkaa avuksi. Tämä on hyvin poikkeuksellista, että rahapoliittinen toimielin niin alkaa pyytämään sitä, että nyt finanssipolitiikalla pitää elvyttää. Että se rahapolitiikalla ei pysty kaikkea tekemään. Et se on selvää. Ja kyllä mä luulen, että tässä niin kun on nähty se, että tällainen talouskuripolitiikka, niin se, että se ei millään tavalla yhteiskunnallisesti ja myöskin tämä ilmastotavoitteen näkökulmasta, niin ei kyllä pysty olemaan kestävää. Että niitä ei kyllä saada tavallaan saavutettua yhteiskunnallista ja ilmastollista kestävyyttä. Että jos talouskuri olisi tästä lähdetty, niin kyllä mä luulen, että tässä olisi tapahtunut jotain euroalueen hajoamista, yhteiskunnallista levottomuutta ja niin edelleen. Että mä sanoisin, että menneistä virheistä on otettu opiksi ja nyt on otettu tämä finanssipolitiikka tänne työkalupakkiin ihan vakavissaan.
Jan. Joo, nyt ollaan ilman muuta tuossa ympäristössä, että komissiohan on avoimesti käytännössä ottanut pois käytöstä nämä niin kuin aikaisemmat julkista taloutta koskevat rajoitteet tai nämä säännöt, tai ainakin niitä on joustettu huomattavasti. Et niin kuin nyt on ihan selkeää, että tässä tilanteessa hyväksytään se niin kuin suuri velkaantuminen, mutta ne suuret kysymykset tulee sitten, että millaisia vaikutuksia tästä on keskipitkällä aikavälillä, että niin kuin halutaanko niihin sääntöihin palata jollain aikavälillä tai halutaanko jollain aikavälillä lähteä tai millä aikavälillä halutaan lähteä sitten niin kuin näihin sopeuttamistoimiin. Että kyllä mä näkisin, että niitä on väistämättä myös niitä sopeuttamistoimia edessä, vaikka niiden aika ei nyt olekaan. Että mun mielestä euroalueella, ei pelkästään euroalueella, mutta euroalueella on hyvä esimerkki siitä, että mä oon itse ajatellut, että niin kuin keskuspankinkin toimilla voitaisiin ostaa sitten aikaa yksittäisille jäsenmaille, uudistaa talouksia, tai toki niitä voitaisiin yrittää niitä uudistuksia tehdä euroalueen tai EU-tasollakin, mutta niin kuin siellä ne toimii niin kuin vielä huonommin. Mutta ei nyt esimerkiksi Italia ole kovin paljon niin kuin taloudensa rakenteita muuttanut tässä viime vuosien aikana. Et toki pankkisektorin tilanteeseen esimerkiksi talouskasvu, pitkä kasvuaika auttoi vähän sen. Samoin Renzin pääministerikauden aikana saatiin vähän työmarkkinoille jotakin niin kuin aikaiseksi, mutta sen jälkeen sitten taas hallitus on vaihtunut ja nyt jos jotain, niin on enemmänkin odotettu takapakkia. Et kyllä niin kuin tämä halu uudistaa taloutta, niin monessa maassa on niin kuin rajallinen. Toki sitten taas Ranska on ehkä esimerkki siitä, että niin kuin Macron on siellä yrittänyt tuoda näitä niin kuin uudistuksia positiivisen kautta, mutta että kyllä sielläkin ajauduttiin ongelmiin jo oikeastaan ennen koronakriisiä.
Täällä Suomessakin siis käydään tätä keskustelua, siis tavallaan poliittista keskustelua siitä, että miten nyt nämä koronavelat ja koronalaskut sitten maksetaan, missä vaiheessa, kuka maksaa, milloin maksaa, miten maksetaan. Ja tuore valtiovarainministeri Matti Vanhanen tässä jo totesi lehdistölle, että ollessamme euron jäseniä meidän tulee toimia niin, että meillä on mahdollisuus vuosia tästä eteenpäin olla nollakorossa. Hän tavallaan linjasi tämän poliittisen päätöksenteon tähän nollakorkoympäristöön. Miten arvioitte tätä Vanhasen lausuntoa? Ja sitten laajemmin sitä, että onko todella nyt se aika, jolloin pitää puhua sopeuttamisesta tai leikkauksesta. Miten tämä keskustelu budjettitasapainosta olisi syytä ajoittaa?
No tuohon nollakorkoasiaan ainakin, että pitäisikö niin mitoittaa meidän sitten finanssipolitiikka, niin kyllä mä pitäisin sitä aika erikoisena, koska kuitenkin keskuspankki on tässä se päätoimija, joka määrittää sitä korkotasoa aika paljon. Et toki sit siellä on sitten tämä markkinahinnoittelu, niin sanottu riskipreemio, niin se sitten tietenkin vaikuttaa myös, mutta niin kauan kuin Suomi esimerkiksi pysyy vaikkapa euroalueen keskiarvon alapuolella tai selvästi alapuolella, niin kuin tällä hetkelläkin ollaan, niin näkisin, että siinä ei ole mitään painetta siihen, että se nimenomaan se markkinahinnoittelu alkaisi nostamaan tätä korkopainetta Suomen osalta. Että aina mikä on, niin sitten on rahapolitiikka, mutta se on yhteistä koko euroalueelle, enkä siitä nyt olisi kauhean huolissani, että sitä kautta alkaisi syntymään painetta siihen korkoon. Mutta joka tapauksessa sen finanssipolitiikan ankkuroiminen tällaiseen nollakorkoon on mun mielestä aika erikoista finanssipolitiikkaa. Et näistä sopeutustoimista taas, mitä niihin tulee, niin se, että mitä mä alussakin sanoin, että meillä ei ole mitään tietoa, että kuinka paljon tässä nyt ollaan edes velkaantumassa koronakriisin seurauksena, ei tiedetä, tuleeko toista aaltoa ja niin edelleen. Sitten me ei myöskään tiedetä, miten nopeasti tämä talous alkaa palautumaan tämän jälkeen. On mahdollista, että se palautuu hyvinkin nopeasti, tai sitten se voi olla, että on hyvin hitaan palautumisen tie. Että tämä kaikki vaikuttaa hyvin merkittävästi siihen, että mitä tämä sopeutustarve sitten tulee olemaan. Ja sitten toki on nämä myös EU-yhteiset toimet, sieltä voi tulla helpotusta tähän sopeutustarpeeseen, että sieltä voi tulla, riippuen mitä nyt tulee täältä yhteisistä paketeista ja tästä elpymisrahastosta ja niin edelleen. Ja onhan se täysin mahdollista myöskin, että vaan yksinkertaisesti hyväksytään korkeammat velka-asteet, että se on sitten jatkossa pelin henki, että ei ole enää se 60% se raja, vaan se on jotain sitten aivan muuta tai välttämättä meillä ei ole sitten mitään rajaa, että en tiedä mihin se sitten tämän osalta menee. Ja sitten onhan jotkut nostanut myös tällaista velkojen osittaista mitätöintiä esiin, että esimerkiksi tämä ekonomisti-selvitysryhmää vetänyt Vesa Vihriälä on itse ehdottanut, että tällainen valtion velkojen osittainen mitätöinti, ne mitä on keskuspankin hallussa, niin niistä osa sipastaisiin pois ja sitten sillä
ihan kokonaan, että ei pelkästään, että kuitattaisiin niin kuin nollakorkoiseksi.
Hän ehdotti, että ne kuitattaisiin nollakorkoisiksi ikuisuuslainoiksi, eli toisin sanoen niistä ei maksettaisi mitään korkoa eikä niitä koskaan maksettaisi sitä lainapääomaakaan takaisin, eli käytännössä hän on silloin mitätöitynyt.
Eikö tuo ole silloin semmoinen ihmepistoke?
No se ei ollut ihan täysi ihmepistoke siinä mielessä, että kyllähän Vihriäkin niin kuin argumentoi siinä, että niin kuin jokuhan maksaa sen laskun aina lopuksi. Että se, miten tämä tavallaan rahoitettaisiin tämä velkojen mitätöinti on se, että keskuspankkihan tekee lähtökohtaisesti näillä niin kuin operaatioillaan rahaa sillä, että heillä on rahan painamisoikeus ja niin kuin he tekee sillä rahalla jotain. Nyt esimerkiksi omistaa niitä velkakirjoja, niin he lähtökohtaisesti tekee voittoa siitä. Niin se Vihriälän ehdotus oli vähän niin kuin, että näillä...
Ja tuloutetaan jäsenvaltioille myös.
Joo, ja sitten tuloutetaan jäsenmaille. Näillä tulevilla voitoilla, että se vähän niin kuin se, tavallaan niitä käytettäisiin etupainotteisesti, niitä voittoja, mitä ei ole vielä tullut, että niitä tavallaan käytettäisiin sitten tähän niin kuin mitätöintiin etupainotteisesti, että tavallaan ihan automaattisesti se ei tule, mutta että sielläkin tavallaan tässä ympäristössä tuollaiselle operaatiolle voisi olla mahdollisuutta, koska inflaatio ei ole ongelma, että sitten se voisi olla inflaation kannalta, niin kuin jos se tehtäisiin liian suuressa mittakaavassa, että tätäkin Vihriälä pyrkisin arvioimaan, että kuinka suuri velkojen mitätöinti voitaisiin tehdä, ilman, että siitä tulisi inflaatio-ongelmaa. Et mun mielestä on hyvä, että tuodaan uusia ideoita tässä tilanteessa. Me ollaan hyvin poikkeavassa ympäristössä. Mitä ajattelisin, että tässä tarvitaan montaa eri keinoa, jotta tästä niin kuin selvitään. Et varmaan osittain hyväksytään se, että velkatasot tulee olemaan pidempään korkeampia. Sitten varmaan tarvitaan jonkun verran keskuspankkitukea, mutta mun mielestä mä itse veikkaan, että se tulee olemaan tosiaan yhdistelmä, että se ei poista näitä niin kuin sopeuttamistarpeita. Ja etenkin euroalueella, missä yksittäiset maat ei voi luottaa siihen, että keskuspankki pelastaa loputtomiin, niin sanoisin, että ei voida samalla tavalla niin kuin laskea sen varaan, että meidän ei tarvitse tehdä itse niin kuin mitään. Et niin kuin siinä mielessä taas, jos verrataan Yhdysvaltoihin, niin se tilanne on suoraviivaisempi, että kyllä siellä varmaan keskuspankki aina pitää huolen siitä, että niin kuin valtio maksaa velkansa takaisin. Se haaste tai kysymysmerkki on ehkä se, että minkä arvoisessa dollarissa se maksettaisiin takaisin. Et jos siellä jossain vaiheessa päädyttäisiin niin holtittomaan talouspolitiikkaan, että sijoittajien usko menisi, niin voi olla, että dollarin arvo niin kuin romahtaisi ja tulisi inflaatiota ja se dollari, millä ne maksettaisiin ne velat takaisin, niin olisikin joku ihan toisen arvoinen. No nyt huomioiden dollarin reserviaseman ja niin kuin yleisen Yhdysvaltojen aseman maailmantaloudessa, niin tämä näyttää kaukaiselta riskiltä, mutta se on tavallaan niin kuin mun mielestä se niin kuin suurempi riski, ei sitä, että niin kuin velat jätettäisiin kokonaan maksamatta. Mutta euroalueen tavallaan ne rakenteet on vähän toisenlaiset. Se euroalue on rakennettu vähän toisella tavalla, että mun mielestä täällä niin kuin jäsenmaa ei voi niin kuin samalla tavalla luottaa siihen keskuspankkitukeen. Ja sitten ehkä jos tuota Vanhasen korkotavoitetta kommentoi vielä lyhyesti, niin mun mielestä ehkä tämmöinen parempi tavoite olisi nimenomaan asettaa se joko siihen niin kuin euroalueen keskimääräiseen korkotasoon tai vaikka korkoeroon Saksaan tai muutamaan ydinmaahan verrattuna. Nythän jos me asetetaan nollakorkotavoite, niin se vähän pitää sisällään myös ajatuksen siitä, että niin kuin talous ei ikinä toivu tästä ja ikinä niin kuin keskuspankki ei pääse inflaatiotavoitteeseen ja ollaan niin kuin tavallaan jämähdetty tähän nollakorkotasoon. Et keskuspankki tosiaanhan sen korkotason määrittelee. Et mä tavallaan itse asettaisin mieluummin tavoitteen, että korot joskus tästä nousisi, koska se kertoisi siitä, että ollaan onnistuttu sitten talouspolitiikassa myös jollain aikavälillä.
No ylipäänsä ajatus siitä, että politiikan tavoitteeksi asetetaan joku tietty korkotaso, niin miten järkevänä pidätte sellaista niin kuin poliittisena tavoitteena?
No siis rahapoliittisena tavoitteena se voi olla, ja silloinkin tavallaan välineenä johonkin, mutta kyllä mä sanoisin...
Tämä on finanssipoliittinen.
Niin, tämä on finanssipoliittinen, että siinä mielessä pidän nimenomaan hyvin erikoisena, että nimenomaan mitä Jan sanoikin tuossa, että esimerkiksi sen ankkuroiminen tällaiseen riskipreemioon tai korkoeroon vaikkapa Saksaan tai tällaiseen, niin se voisi olla paremmin perusteltu, mutta olisi silti kyllä hyvin, hyvin erikoinen politiikkatavoite, että aletaan tavallaan tekemään politiikkaa sit sitä kautta, miten sijoittajat hinnoittelee Suomen koron suhteessa johonkin toiseen maahan, että siinä mielessä pitäisi kyllä aika erikoisena sitä.
No kuinka hyvin nyt sitten tällä hetkellä siis tarkkaan tiedetään, mitä parhaillaan siis tapahtuu, kun siis velkaa on paljon kaikkialla maailmassa. Siis tämä tavallaan velan luonne ja siihen liittyvät talousteoriat, niin ne tuntuu hämmentävän aika monia tällä hetkellä. Että onko meillä tällä hetkellä sellainen tavallaan talousteoreettinen työkalupakisto käytössä, josta ei löydy vastausta siihen, mitä nyt maailmalla tapahtuu?
No käytännössä kyllä, että et, niinku, kyllähän useimmat niinku, velkakestävyysanalyysit perustuu johonkin tiettyyn korkotasoon ja niinku, se ei lähdetä liikkeelle siitä, että velkaa saataisiin esimerkiksi nollakorolla. Et sehän on ihan selkeää, että et, niinku, velkakestävyys varmasti tämmöisessä korkoympäristössä niin kauan kuin se jatkuu, niin on parempi. Useimmissa tämmöisissä pidemmän aikavälin ennusteissa, mitä esimerkiksi viralliset tahot tekee, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä riippumaton Congressional Budget Office teki niin kuin hiljattain, niin siellähän oletuksena on edelleen, että niin kuin korko palautuu jollain aikavälillä. Jos ei vanhaan normaaliin, niin ainakin selkeästi korkeammaksi kuin se on nyt, ja sitten sieltähän tulee osittain ne niin kuin velkaongelmat. Mutta niin kuin nyt tavallaan se, mikä muuttuu, niin ei meillä ole. Meillä on se yksi Japanin esimerkki, mutta muutenhan meillä ei ole esimerkkiä niin kuin suuremmasta taloudesta tai globaalista taloudesta semmoisilla velkatasoilla, mihin nyt ollaan menossa. Et niin kuin, ei meillä historia tarjoa selkeätä vastausta. Sitten meillä on toki erilaisia teorioita, joita voidaan käyttää siitä, että niin kuin, mitä tapahtuu, mutta niin kuin, se on vähän niin kuin arvailua. Että ei meillä ole selkeätä sillä tavalla näkymää siitä, että mihin tämä korkeampi velkaantuminen voi johtaa. Että meillä on erilaisia arvauksia siitä ja erilaisia argumentteja. Toisten mielestä se ei ole mikään ongelma ja niin kuin korkeampi velkatasojen kanssa voidaan elää, ja sitten taas toiset on sitä mieltä, että se tuo niin kuin riskejä ja niin kuin päättyy huonosti. Et useimmat tämmöiset episodit on historiassa tavalla tai toisella päättynyt siihen, että joko niitä velkatasoja pitää tavalla tai toisella laskea, että joko se tapahtuu kriisin kautta tai sitten niin kuin sopeutumistoimien kautta.
Minkälaisesta kriisistä niin kuin puhuttaisiin?
No, esimerkiksi kehittyvissä talouksissahan tyypillisesti on tullut velkakriisi siitä, että niin kuin velkoja ei pystytä maksamaan takaisin, ja sitten on tullut esimerkiksi velkajärjestely, ja se on johtanut ainakin lyhyellä aikavälillä aika suuriin taloudellisiin kustannuksiin, mutta meillä ei ole tavallaan niin kuin näin suuressa mittakaavassa, että jos kaikki velkaantuu ja tavallaan niin kuin suuren mittakaavan, että en mä sano, että sä voisit verrata sitä Yhdysvaltojen tilannetta esimerkiksi Argentiinan tilanteeseen, että tämä on aika niin kuin uusi tilanne, ja niin kuin tavallaan siihen, mitä sanoin aikaisemmin palaten, että niin kuin en mä usko Yhdysvalloissa, että on riskiä siitä, että liittovaltio ei maksaisi velkojaan takaisin tai niin kuin pystyisi niitä niin kuin korkoja ja erääntymisiä hoitamaan, mutta se kysymys on siellä just ehkä se, että niin kuin minkä arvoisella dollarilla sitä pystyttäisiin tekemään.
No itse asiassa toi, mihin sä oikeastaan tuossa lopussa vähän viittasitkin jo, että tavallaan, että miten ne velat sitten maksetaan takaisin, mitä on tehty historiassa tämän sopeutuksen kautta tai sitten tällaisen velkajärjestelyyn, niin ehkä kuitenkin se kaikista yleisin keino, miten näitä velkoja sitten on kuitattu pois, niin on nimenomaan inflatointi. On joskus puhuttu esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen, niin sillähän nämä suuri osa valtionveloista kuitattiin pois, että yksinkertaisesti inflaatio laukkasi sen verran korkealla, että se sitten sulatti sitä velkakuormaa. Mutta tällä hetkellähän se ongelma on nimenomaan vähän päinvastain, että itse asiassa just tuli eilen uutinen, että Suomi on vajonnut deflaation, eli meillä hintataso laskee, ja sitähän pidetään nimenomaan hyvin ongelmallisena, että tässä on yritetty saada jo vuosikausia inflaatiota liikkeelle, vaikka millä keinoilla, ja Suomen osalta, niin muistaakseni oltiin 2012 viimeksi 2% inflaatiotasolla, että siitä alkaa olla jo 8 vuotta, että niin pitkään ollaan tavallaan epäonnistuttu sen inflaatiotavoitteen osalta, ainakin Suomen osalta, että siinä mielessä voisi pitää aika huolestuttavana, ja sen takia nimenomaan mun mielestä tarvitaankin tällaisia vähän luovempia keinoja, mitkä sitten voi tavallaan myöskin ruokkia toisiaan, että meillä voi olla esimerkiksi tätä velkojen osittaista mitätöintiä, ja sen oikeastaan positiivinen asiahan oli se, että se saisi vähän inflaatiota liikkeelle, että sitä nostaisi sitä inflaatiota, mikä sitten helpottaisi myöskin sitä velan takaisinmaksua ja saisi taloutta liikkeelle muutenkin. Et siinä mielessä mä näen, että se olisi ihan tervettä, jos päädyttäisiin tällaiseen tilanteeseen tällaisten luovien ratkaisujen kautta.
No miten arvioitte, kun nyt tähän syksyn budjettiriiheen tuntuu, että ladataan aika paljon niin kuin poliittisia paineita jopa niin kuin hallituksen kestävyyden suhteen, että jos hallitus ei pääse keskenään yhteisymmärrykseen tavallaan siitä, että minkälaisella ikään kuin uskottavalla talouspoliittisella linjalla tai mahdollisesti jonkinnäköisellä tällaisella suunnitelmalla, jossa siintäisi niin kuin tulevaisuudessa sellainen asia kuin budjettitasapaino mentäisiin eteenpäin, niin hallitus voisi jopa kaatua. Tällaisiakin spekulaatioita pyörii politiikan huhumyllyssä tällä hetkellä ja kovat paineet tuntuu kohdistuvan tuohon syksyn budjettiriihin. Niin onko tässä mitään järkeä tuollaisessa tällaisessa keskustelussa teidän mielestä tässä tilanteessa?
No mä sanoisin, että se järki tulee tavallaan niin kuin siitä, että niin kuin mä oon samaa mieltä Patrician kanssa siitä, että nyt ei ole se vielä se niin kuin sopeuttamisen aika, mutta se ei poista sitä, etteikö nyt voida miettiä niitä rakennepuolen toimia kun tilanne on vähän niin kuin rauhoittunut. Että kyllä mun mielestä ei tietenkään voida mennä niillä ihan kirjaimellisesti samoilla esimerkiksi työllisyystavoitteilla, joita meillä oli ennen kriisiä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö nyt voitaisiin tehdä mitään. Että kyllä mä pyrkisin kompensoimaan sitä, että me ei nyt pystytä ainakaan pääsemään niihin kuin julkisen sektorin tasapainotavoitteisiin, niin kompensoimaan sitä sillä, että näytetään, että me tehdään semmoisia rakenneuudistuksia talouteen, joilla on sitten pidemmällä aikavälillä potentiaaleja, jotka vauhdittaa kasvua tässä niin kuin keskipitkällä aikavälillä ja sitten auttaa pääsemään niin kuin niihin aikaisempiinkin tavoitteisiin vähän niin kuin pidemmälläkin aikavälillä.
No kun kasvun kautta Suomikin sitten selättäisi pikkuhiljaa tätä syntynyttä velkavuorta.
Niin, no siis sehän on varmaan ollut historiassakin tavallaan se helpoin tapa päästä niin kuin esimerkiksi vajeista eroon kasvun kautta. Se ei välttämättä ole se helpoin tapa, mutta niin kuin kyllä niin kuin niihin, tai siihenkin pystytään vaikuttamaan niillä niin kuin omilla toimilla. Et se, että on perusteet elvyttää nyt, niin se ei tarkoita sitä, etteikö voitaisiin siellä rakennepuolella tehdä niin kuin yhtään mitään. Et niin kuin sillä tavalla mun mielestä hallitus voisi niin kuin säilyttää uskottavuuttaan, että niin kuin tehtäisiin sitten näitä niin kuin rakennetoimia, mistä on myös hallitusohjelmassa keskusteltu. Ja tämä on varmaan sitten taas, jos miettii kahta suurinta hallituspuoluetta, niin tavallaan semmoinen seikka, joka voisi sitten, tai on vaikea heille, mutta että varmaan se ehkä voi siellä syksyllä jakaa eniten mielipiteitä.
No mä kyllä näkisin niin, että kyllä tämä niinku hetkenä on huono, että tämä mittaluokkahan on edelleen täysin auki, että mitä se sopeutustarve tulee olemaan, mitä tämän keskustelunkin pohjalta ollaan käyty monia asioita läpi, kuinka paljon velkaannutaan, miten nopeasti talous palautuu, mitä tällaisia luovia ratkaisuja otetaan käyttöön ja niin edelleen. Et siinä mielessä niin mun mielestä tämä on kyllä ennenaikaista alkaa sitten tekemään tätä sopeutusta. Tai edes niin kuin varsinaisesti keskustelemaan siitä, että kyllä nyt pitäisi miettiä se, miten ensin elvytetään, koska kyllä se saattaa sitten viedä sitä parasta terää myös siltä elvytyksestä pois, että jos aletaan nyt miettimään ja sopimaan niitä asioita, niin sillä on toki myös markkinaheijastuksia sitten, että miten se vaikuttaa sitten sille markkinoille, että jos nähdäänkin, että okei, nyt valtio elvyttää, mutta sen jälkeen se onkin vetämässä linjoja kiinni, niin se saattaa myös säikäyttää ne markkinat. Kyllä mä näkisin, että enemmänkin uskottavuuden kannalta niin ei kannattaisi vielä alkaa päättämään näitä sopeutustoimia, vaan vasta myöhemmin, että nimenomaan näkee sen, että tässä ollaan nyt aidosti elvyttämässä ja sen jälkeen se voi luo myös sitä näkymää, että tämä inflaatio ehkä joskus saattaa lähteä liikkeelle. Et siinä mielessä pidättäytyisin vielä päättämästä varsinkaan näistä sopeutustoimista, mutta ymmärrän toki sitä poliittista painetta, että siellä on eri poliittisilla puolueilla erilaisia näkemyksiä, että mitä pitäisi tehdä ja mitä on taloudenpito ja niin edelleen. Niin siinä mielessä ymmärrän, että sitä nyt halutaan päättää tässä samassa yhteydessä, että ei käy sit niin, että ne jää kokonaan päättämättä. Että siinä mielessä ymmärrän sitä puolta kyllä.
Jonkinnäköistä tiekarttaa. No vielä tämmöinen arvio tähän, että kun tekin varsin hyvin muistatte sen, että Suomessa on suorastaan ehkä tällaisessa jopa kansakunnan alitajuntaan iskostunut semmoinen ajatus, joka esimerkiksi 90-luvun alussa tuntui toteutuvan, kun Suomi tavallaan hattukourassa kiersi maailmalla kerjäten velkakirjamarkkinoilta rahaa, kun valtion taloudessa meni oikein tosi huonosti silloin. Mikä tämä tila, onko tämä niinku puhdasta historiaa tuollainen analogia niinku Suomeen liittyen näissä oloissa ja tavallaan laajemmin, että ovatko Suomi ja muut euroalueen jäsenvaltiot tavallaan rahapoliittisesti itsenäisiä valtioita, ikään kuin riippuvaisempia velkakirjamarkkinoista ja sellaisten yksityisten sijoittajien hyvän tahtoisuudesta, jotka ovat valmiita antamaan rahaa valtioille. lainaa vastaan?
No tällä hetkellä se tilanne vastaan on hyvin poikkeuksellinen, tai poikkeaa tuosta niin kuin vahvasti, että niin kuin, nythän tosiaan kaikki on vähän niin kuin siinä samassa veneessä, ja kaikki hakee sitä rahoitusta suuressa mittakaavassa, ja sitten kaikki hyötyy siitä keskuspankkituesta, ja toki näyttää siltä, että se keskuspankkituku tavalla tai toisella jatkuu niin kuin pidempään. Mutta ei se tarkoita, että eikö niin kuin tuommoiseen tilanteeseen voitaisiin enää koskaan joutua, ei ehkä nyt ihan samalla tavalla, mutta että, jos todetaan sitten toinen esimerkki tästä ihan euroaikana, niin pieni maa, jonka nimi on Irlanti, ajautui suureen pankkikriisiin, se oli 3:aan, eli parhaimman luottoluokituksen omaava maa, vähän niin kuin samaa kokoluokkaa kuin Suomi, ajautuu omaan kriisiin ja niin kuin seuraukset tiedetään, sitten joutuu menemään hattukourassa pyytämään tukipakettia. Et tavallaan pienelle maalle etenkin tämmöinen niin kuin nopea niin kuin talouden heikkeneminen tai kriisi on usein tavallaan seurauksiltaan suurempi kuin sitten niin kuin suuremmalla maalla. Että kyllähän siinä mielessä Suomella niin kuin tällaisia riskejä voisi olla. Että se, että niin kuin nyt se Suomen tilanne ei poikkea niin kuin merkittävästi muista, mutta että se on ehkä hyvä pitää mielessä. Että nyt on se keskuspankkituki, kun koko niin kuin järjestelmä on kriisissä tai koko euroalueen kriisissä, niin ei tarkoita sitä, että niin kuin EKP:n rahapolitiikka esimerkiksi mitoitettaisiin niin, että sillä pelastettaisiin pieni Suomi, jos meillä on joku tällainen niin kuin oma kriisi, mikä poikkeaa sitten niin kuin muista. En mä nyt sano, että me oltaisiin sen niin kuin kriisin partaalla, mutta ei mun mielestä ei myöskään voi niin kuin sanoa, etteikö tällaista koskaan voisi niin kuin tulla, että Suomi voisi tarvita muiden apua omien haasteidensa ratkaisussa.
Joo, no ei tällä hetkellä todellakaan Suomi on hattukourassa sitä rahaa varmastikaan pyytämässä päinvastoin, että sijoittajat on sitä mielellään antamassa jopa maksamassa siitä, että Suomen valtio ottaa rahaa vastaan. Että siinä mielessä on kyllä hyvin, hyvin erilainen tilanne kuin 90-luvun lamassa, mutta toki tässä eurokriisissä, niin kuin Jan sanoikin, että vaikkapa Kreikka ja Irlanti sulla oli esimerkkinä, niin kyllä varmasti oli tavallaan sellainen tilanne, että piti olla sitten hattukourassa pyytämässä, että se oli kyllä näillä mailla riski. Ja tämä mun mielestä kertoo erittäin hyvin siitä, että miten nämä instituutiot määrittelee sitä, että minkä verran sitä liikkumatilaa valtiolla on ja kuinka paljon sitten ne ovat riippuvaisia nimenomaan tämmöistä yksityisistä velkakirjamarkkinoista, sijoittajista ja niiden voisi sanoa ailahteluista, että talousteoriassa, modernissa rahateoriassa esimerkiksi tässä niin sanotussa MMT:ssä, niin on tämmöinen hyvin keskeinen käsite kuin rahapoliittinen suvereniteetti. Eli siinä katsotaan sitä, että kuinka paljon tätä suvereniteettia on, niin sitä vähemmän sitten on riippuvainen valtionvelkakirjamarkkinoista. Ja tämä ei ole mikään semmoinen nolla tai yksi, että joko on tai ei, että se on enemmänkin liukuva käsite. Ja sen suvereniteetin ehdot on siis se, että millä sitä mitataan, niin on se, että jos on oma valuutta, että sitä kautta pystyy vaikuttamaan, harjoittamaan rahapolitiikkaa, sitten valuuttakurssi kelluu ja sitten vielä valtion velka on omassa valuutassa. Niin jos nämä ehdot täyttyy, niin sit voi sanoa, että on enemmän rahapoliittista suvereniteettiä. Ja esimerkiksi vaikkapa Yhdysvallat on varmasti hyvä esimerkki tällaisesta, Japani hyvä esimerkki. Euroalue kokonaisuutena myös on hyvä esimerkki, mutta yksittäiset jäsenmaat ei, että eihän millään yksittäisellä jäsenmaalla omaa valuuttaa, että se valuutta on yhteinen ja sitä kautta ei voi tavallaan siihen vaikuttaa, mutta kokonaisuutena euroalueella olisi potentiaalia tavallaan harjoittaakin tällaista aika vapaata finanssipolitiikkaa, mutta yksittäisen jäsenmaan kädet voi olla jonkun verran sidotut.
Kiitoksia Jan von Geeri vierailusta Politiikkaradiossa.
Ja kiitos.
Kiitoksia Patrizio Laina.
Joo, kiitos paljon.
Vierailusta Politiikkaradiossa. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu tämä ja jäädään nyt odottelemaan jatkokeskustelua ja tämän kokonaisuuden jäsentymistä, että miten nyt tämä ihan sanotaan, että tämmöinen ihan teoreettinenkin ymmärrys tästä velasta ja sen luonteesta, miten se kehittyy näissä oloissa, kun elämme, sanotaan nyt näin, että kummallisia rahapoliittisia aikoja tällä hetkellä. Minä olen Tapio Pajunen ja näin Politiikkaradio tänään.
Yle Puhe, Politiikkaradio.